Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ։ Իրակնորյա մեր ծրագրում նախ կանդրադառնանք Հայաստանին սերտորեն առնչվող տարածաշրջանային վերջին իրադարձություններին, մոլորակ ծրագիր։ Իսրայելի մեր թղթակիցը կպատմի հայ-իսրայելական առևտրաարդյունաբերական նորաստեղծ պալատի ծրագրերի մասին։ Կլսեք նաև Facebook-յան ասուլիսը ոչ թալանին նախաձեռնության համակարգողների հետ։ Մինչ այս հաղորդումները ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան այսօր ասել է, որ հապկի անդամ երկրները տագնապով են ետևում Լեռնային Ղարաբաղի լարված իրավիճակին։ Նա կոչ է արել թույլ չտալ հակամարտության սրացումը, հայտարարելով, որ այսօր դա սարսափելի հեռանկար է, որովհետև կպայթի ամբողջ Կովկասը։ Նա նաև հայտնել է, որ 2016 թվականին Հայաստանում անցկացվելու են հապկի անդամ երկրների հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների մեծ զորավարժություններ։ Հիշեցնեմ, հապկի անդամ 6 երկրներից մեկը Հայաստանն է։ Նիկոլայ Բորդյուժան խոսել է Ռոսիա 24-ի հեռուստաընկերությամբ, անդրադառնալով տարբեր սպառնալիքներին դիմակայելու հարցերին։ Սիրիայում ռազմական գործողությունների մասին հաղորդվում է, որ սիրիացի արաբ, քուրդ և քրիստոնյա ջոկատները երկրի հյուսիսում Եփրատ գետի վրա կարևոր նշանակության ամբարտակ են հետ գրավել իսլամական պետության խմբավորումներից։ Այս մասին դեկտեմբերի 26-ին ասել է դեմոկրատական Սիրիա կոչվող կոալիցիայի մամուլի խոսնակ գեներալ Թալալ Սելոն։ Այս օբյեկտի գրավումը հնարավորություն կտա կտրել կամ խիստ կրճատել իսլամիստների կենտրոն համարվող Ռաքա քաղաքի էլեկտրամատակարարումը։ Իսլամական պետության խմբավորումները նոր ձայնագրություն են տարածել սպառնալով իրենց դեմ պայքարող երկրներին։ 24 րոպեանոց ձայնագրությունը հրապարակվել է դեկտեմբերի 26-ին, ձայնագրված մարդը ենթադրաբար իսլամիստների ղեկավար Աբու Բաքր Ալ-Բաղդադին է։ Մայիսից մինչև հիմա Ալ-Բաղդադի անունից հայտարարություններ չկային, հոկտեմբերին հաղորդվեց, որ Իրաքի բանակի հարվածներից նա ծանր վիրավորվել է, հաղորդվում էր, որ նա հավանաբար սպանվել է, սակայն անկախ աղբյուրները այս լուրերը չէին հաստատում։ Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանը դեկտեմբերի 26-ին Սուրբ Ծննդյան իր ուղերձում ասել է, թե փախստականների ալիքը դեպի Եվրոպա դա կազմակերպված ներխուժում է։ Նա ասել է, թե երիտասարդ սիրիացիներ և իրաքցիները պետք է պայքարեն իսլամական պետության խմբավորումների դեմ։ Ես զարմանում եմ, ինչու այդ մարդիկ զենք չեն վերցնում պայքարելու իրենց երկրների ազատության համար ընդդեմ իսլամական պետության, ասել է Չեխիայի նախագահը։ Իսկ Չեխիայի վարչապետ Բոհուսլավ Սոբոտկան ասել է, թե Զեմանի մեկնաբանությունը հիմնված է նրա նախապաշարումների վրա։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնը այսօր իր ստորագրությամբ վավերացրել է մի օրինագիծ, որով նա ստանում է ազգի առաջնորդի կոչում և ցմա ազատվում է քրեական պատասխանատվության ենթարկվելուց։ Միացյալ Նահանգների հարավային նահանգներում 22 մարդ է զոհվել ուժեղ փոթորիկների հետևանքով, 5 նահանգներում 1000-ից ավելի տներ լրջորեն վնասվել են, Դալասի օդանավակայանը, ԱՄՆ-ի ամենաաշխույժ օդանավակայաններից մեկը, ժամանակավորապես դադարեցրել է բոլոր թռիչքները։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը և նախ հեռարձակենք մոլորակ ծրագիրը, անդրադառնում ենք Հայաստանին սերտորեն առնչվող տարածաշրջանային իրադարձություններին, հայ-ադրբեջանական հակամարտության լարվածություն, Մոսկվայում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպմանը, ԱՊՀ երկրների պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը և հարևան Վրաստանում վարչապետի փոփոխությունը։ Ծրագրին մասնակցում են Լուսինե Մուսելյանը, Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Լսենք մոլորակ ծրագիրը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ավելի քան մեկ տարի չէին հանդիպել, թեպետ միջնորդները մի քանի անգամ ակնարկել են, որ Հենց այս մտահոգիչ ժամանակաշրջանում նպատակահարմար կլիներ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպումը։ Եվ ահա անցած շաբաթ օրը նրանք հանդիպեցին Շվեյցարիայում Բեռնում, ինչպես և ենթադրվում էր, առանձնապես մեծ առաջընթաց չկա, համենայն դեպս դրա մասին հանրային ինֆորմացիա չկա։ Մինչդեռ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդիարովը արդեն այս շաբաթասկզբին ասել է, թե բանակցություններում տեղի գտած առաջարկները չեն համապատասխանում Հայաստանի դիրքորոշմանը։ Նա նույնիսկ երկրորդական է անվանել շփման գծում ընդհարումների հետաքննության անհրաժեշտության մասին Հայաստանի պահանջը։ Լուսինե, տարին ավարտվում է Ղարաբաղի հարցում անորոշություն, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ, զոհեր։ Փաստորեն 2015-ն էլ լուծում չապահովեց։
Այո, Արմեն, այդ հանդիպումը քաղաքագետներն անվանել են հանդիպում հանդիպման համար, ինչպես միշտ այդ անգամ էլ սահմանին լարվածություն կար եւ հանդիպման բումբաստի կապակցությամբ ամենագոհը թերևս համանախագահներն էին, ովքեր կարծես թե ապացուցեն, որ այո, մենք դա արեցինք, վերջո մեզ հաջողվեց 14 ամիսների ընթացքում մեկ հանդիպում կազմակերպել։ Հանդիպման վերաբերյալ առանձնապես ակնկալիքներ չկային էլ, ոչ ոք հրաշքի չէր սպասում։ Հույս էլ չկար, որ գոնե ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք կբերվեն, ինչ-որ բեկում կլիներ։ Նույնիսկ հրապարակված կադրերում անգամ նախագահներն իրար ձեռք չեն սեղմել, այն բավական սառը հանդիպում էր, գոնե կողքից այդպիսի զգացողություն էր, երկուսն էլ բավական սառն էին և ընդգծված պաշտոնական։
Այո, ամերիկացիները դա անվանում են body language, այսինքն նույնիսկ կեցվածքից դու կարող ես դատել մարդու տրամադրության մասին և այն կադրերը, որոնք հրապարակվել են, վկայում են այն մասին, որ երկու նախագահների համար իսկապես այդ հանդիպումը շատ հաճելի չէր։
Թեև համանախագահները պնդում են, որ նրանք մտահոգություն են հայտնել սահմանին տիրող իրավիճակի վերաբերյալ, կարևորել դրանք կանխելուն ուղված քայլերը։ Այս հանդիպումից հետո, եթե հիշում ես, Արմեն, նախագահ Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Մոսկվա մասնակցելու հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթնաժողովին։ Այստեղ Սերժ Սարգսյանը անդրադարձել էր Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում իրավիճակին և մի շարք կոշտ հայտարարություններ արել, որոնք իսկապես տարբերվում էին իրենց սրությամբ։ Հայաստանի նախագահ հնստեության կշտամբել էր դաշնակիցներին Ղարաբաղի հարցում անտարբերություն դրսևորելու համար և ադրբեջանական ագրեսիային որևէ կերպ չարձագանքելու համար։ Իհարկե, այստեղ էլ նախագահի ելույթին որևէ կերպ ոչ ոք դաշնակիցներից չանդրադարձան և արդյունքում, այո, նախագահների հանդիպումից հետո էլ սահմանին իրավիճակի լարվածությունը շարունակվում, այն փոքրինչ թուլացել է, սակայն փոխարենը ավելի պաշտոնական հայտարարություններն են ավելի կոշտացել և ավելի կոնկրետացել, այսպես ասենք։ Ադրբեջանը կարծես թե վերջնագիր է ներկայացնում և բառացի հայտարարում է, քանի դեռ Հայաստանը զինված ուժերը Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից դուրս չի բերում, չեն լրի զենքերը, չի լինի հետևողական խաղաղության ապահովում։ Շաբաթավերջին այս մասի մասնավորապես հայտարարել էր Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Հայկական զինված ուժերի դուրսբերում ադրբեջանական տարածքներից նրա խոսքով կարող էր վերացնել լարվածությունը, բարենպաստ թող ստեղծել հակամարտությունը խաղ ճանապարհով կարգավորելու համար։
Հիշենք նաև, որ օրերս Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակը ասաց, որ տվյալ պայմաններում փաստորեն մենք այլևս չենք խոսում հրադադարի մասին, քանի որ հրադադար պարզապես չկա։ Այն, ինչ կատարվում է, փաստորեն շատ մոտ է պատերազմին։
Այո, Մամեդիարովն էլ իր խոսքում ուրբաթ օրը, երբ հանդիպեց ադրբեջանցի լրագրողների հետ, նա էլ համեմատեց Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տիրող իրավիճակը առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմների հետ, նա ասաց, որ 20 տարվա հրադադարի, այսպես ասած, ռեժիմի պայմաններում, որպես այդպիսին հրադադար չի էլ եղել, զինվորները շարունակում են գտնվել խրամատներում, իրենց զենքը ուղաց հակառակորդին։ Արմեն, դու քո խոսքում էլ նշեցիր, որ Բաքուն առանձնապես շագրգռված չէ վերջին ամիսներին հաճախակի քննարկվող սահմանային միջադեպերի հետ մեխանիզմի ստեղծման հարցով, որը Բեռնում կայացած Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի հանդիպման օրակարգային հարցերից մեկներ։ Հիշեցնենք, որ այս նախաձեռնությանը կողմ են թե հայկական կողմերը, Ղարաբաղն Հայաստանը եւ թե Միացյալ Նահանգների Պետքարտուղարությունը, այս մասին գիտես հաճախ խոսում են ամերիկացի կոնգրեսականները եւ հենց նրանց նամակի արդյունքում է պետքարտուղարությունը արձագանքել եւ ողջունել եւ պատրաստակամություն հայտնել աջակցել նման մեխանիզմի ներդրման։ Եվ միայն այս փաստը բավարար է, որ Ադրբեջանն անտեսի, այնքան որ Ալիևի վարչակազմի համոզմամբ այդ ամենի ետևում հայկական լոբին է կանգնած։ Արմեն, եթե նախկինում, օրինակ, մեկ տարի առաջ կողմերը հակամարտության կարգավորման հիմքում դիտարկում էին Մադրիդյան սկզբունքներ կոչվող փաստաթուղթը, ապա այժմ արդեն դատելով հայտարարություններից, այն այլևս կարծես թե արդիական չէ, գրեթե չի խոսում այդ սկզբունքների մասին։ Այն իհարկե ոչ Հայաստանի և ոչ էլ Ղարաբաղի երազած փաստաթուղթը չէ, որտեվ այն փոխզիջումներ է ենթադրում, օրինակ հայկական կողմը շեշտադրում է ինքնորոշման վրա, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վրա և ընդհանուր հայտարարի չեն կարողանում գալ կողմերը այս սկզբունքների շուրջ, բայց այդուհանդերձ քննարկում է։ Հիմա արդեն Ադրբեջանը այլ սկզբունք է առաջ քաշում, որը ոչ թե փոխզիջում է ենթադրում, այլ պահանջ է ներկայացնում առանց փոխզիջման հայկական զինուժի դուրս բերումը Ղարաբաղի հարակից շրջաններից, այսինքն կկրակեն այնքան, մինչև զորքը դուրս չբերվի։ Ահա նման վերջնագրով են ամփոփում տարին։
Սահմանային միջադեպերի հարցի շուրջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը խոսել է նաև ՀԱՊ գագաթնաժողովում, ընդ որում նա փաստորեն լուրջ քննադատության է ենթարկել ՀԱՊ որոշ երկրների դիրքորոշումը։ Ռուսաստանցի վերլուծաբանները նշել են, որ Հայաստանի ղեկավարը աննախադեպ խիստ ձևակերպումներով է խոսել։ Ապա Ռուսաստանի մայրաքաղաքում են հանդիպել ԱՊՀ պաշտպանության նախարարները, ահա թե ինչ է հաղորդում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այո, Արմեն, ՀԱՊ գագաթնաժողովում Հայաստանի նախագահի կոշտ ելույթը աննախադեպ էր։ Թերևս առաջին անգամ էր, որ Սերժ Սարգսյանը նման կոշտ ելույթ է ունեցել։ Նրա կոշտ քննադատությունը, հիշեցնեմ, հնչել է ՀԱՊ գագաթնաժողովի նախագահների հավաքին նեղ շրջանակում, այսինքն կլոր սեղանի շուրջ նստած էին միայն անդամ երկրների նախագահներն ու կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժը։ Սակայն Սերժ Սարգսյանի մամլոցարայությունն այդ նեղ շրջանակում հնչած ելույթը տարածել էր։ Մեջբերեմ այդ ելույթից մի քանի հատված։ Ելույթի դեպ մինչ այսօր էլ նախագահի պաշտոնական կայքի կենտրոնական հաղորդագրությունն է։ Իհարկե, ցանկացած երկիր ունի իր շահերը, իր առաջնայնությունները, բայց դրանք չպետք է հակադրվեն մեր ընդհանուր շահերին և փոխադարձ պարտավորություններին։ Ամեն անգամ, երբ Ադրբեջանի զինված ուժերը Հայաստանի Հանրապետության դեմ կիրառում են ավտոմատներ, ականանետներ և հրետանային սարքավորումներ, դրանք կրակում են Աստանայի, Դուշանբեի և Բիշկեկի, Մոսկվայի և Մինսկի ուղղությամբ։ Եվ ևս մեկ հատված, հիշեցնեմ, որ կանոնադրության մեջ ունենք համապատասխան հոդված, և եթե մենք ոչ միայն չենք կիրառում այդ հոդվածը, չենք քննարկում ստեղծված իրավիճակը, հարկ չենք համարում վերցնել լսապողը և հետաքրքրվել, ինչ է կատարվում Դաշնակից Հայաստանում, և դրա հետ մեկտեղ նաև քվեարկում ենք միմյանց շահերի դեմ միջազգային կազմակերպություններում, երրորդ երկրների հետ ընդունում ենք երկկողմ հայտարարություններ, որոնց տեքստն ուղղված է ՀԱՊ դաշնակիցների դեմ, ապա մենք պարզապես այդ կրակոցների տակ ենք դնում մեր ամբողջ կազմակերպությունը, նրա հեղինակությունը, նրա կարևորությունը։ Հայաստանի նախագահի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրության համաձայն հայտարարել էր Սերժ Սարգսյանը, և որպես օրինակ բերել ՆԱՏՕ-ին, որտեղ ի տարբերություն ՀԱՊԿ-ի գործում են կազմակերպության կանոնադրության կետերը։ Հավել են, որ ՀԱՊԿ-ի պաշտոնական կայքում Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը չկա։ Հետաքրքիր է, Արմեն, որ այս կոշտ ելույթի ֆոնին Հայաստանը հրաժարվել է ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից ի օգուտ Ռուսաստանը ներկայացնող Նիկոլայ Բորդյուժեի, ով ղեկավարելու է քարտուղարությունը ևս մեկ տարի, մինչև 2017-ի հունվարը։ Ռուսական մամուլն այս կապակցությամբ գրել էր, որ այսօր, երբ Ռուսաստանը ներքաշված է սիրիական պատերազմի մեջ, ռուս-թուրքական հակամարտության ֆոնին Հայաստանը ներկայացնող գլխավոր քարտուղարի թեկնածությունը դժվար ընդունելի էր ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրների համար, հատկապես որ այս անդամները բացառությամբ Հայաստանի և Ղրղստանի հրապարակավ գոնե չեն աջակցել Ռուսաստանին Սու-24-ի հետ կապված միջադեպում։ Թե Ղազախստանը, թե Բելարուսը և ինչպես պարզվեց Տաջիկստանը այսօր պատրաստ չեն ռուս-թուրքական հակամարտության հարցում միանշանակ կանգնել Մոսկվայի կողքին։ Եվ անցնող շաբաթվա եւս մեկ կարևոր թեման՝ Հայաստանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները հակաօթային պաշտպանության միացյալ համակարգ ստեղծելու մասին պայմանագիր են ստորագրել Մոսկվայում, որտեղ անցել է ԱՊՀ երկրների ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարների նիստը։ Իդեպ նիստին մասնակցել են եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարները։ Այնուհետև կայացել են նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների երկկողմ հանդիպում եւ Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների երկկողմ հանդիպումը։ Նաբար այդ հանդիպումներին քննարկվել է նաև հայ-ադրբեջանական շփման գոտում ստեղծված լարված իրավիճակը, սակայն որևէ հայտարարություն այս կապակցությամբ չեն արվել։ Հավել է միայն, որ Օհանյան Շոյգու երկկողմ հանդիպմանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն էր հայտնել իր ռուսաստանցի կոլեգային Զենքի մատակարարման հարցում համագործակցության համար, կարևորելով այդ համագործակցությունը հայկական կողմի համար։ Թերևս պետք է հիշել նաև, Արմեն, որ Հայաստանի ռազմական դաշնակից Ռուսաստանը զիննում է նաև Ադրբեջանին։ Վերջին մի քանի տարվա ընթացքում օրինակ Մոսկվան Բաքվին է վաճառել մի քանի միլիարդ դոլարի զենք ու ռազմական տեխնիկա։
Մեր այս ծրագրում հիմնականում անդրադառնում ենք տարածաշրջանային խնդիրներին։ Անուշ, հետխորհրդային երկրներում այս կամ այն չափով առկա է քաղաքական և տնտեսական ճգնաժամ, շատերի համար անսպասելի էր այն, որ Վրաստանի վարչապետը ով ըստ այդ երկրի նոր սահմանադրության գործադիր իշխանության ղեկավարն է, հրաժարական է ներկայացրել։ Ինչ վարկածներ են, արդյոք միայն տնտեսական ցուցանիշների վատթարացումն է, որը նկատելի է շատ երկրներում եւ ոչ միայն հետխորհրդային, թե այստեղ կա նաեւ ներքաղաքական պայքարի գործոն։
Արմեն, կարելի ասել, որ երկուսն էլ կա, նկատի ունենալով մեկնաբանությունները, բայց նախ հիշենք, որ ինքը վարչապետի պաշտոնից հրաժարական տալով որևէ լուրջ պատճառի մասին չցանկանում ցավ նշել, ուղակի ասաց, որ դա իր անձնական որոշումն է։ Փորձագետները եւ նրան դիմախոսներն են պնդում, որ այդ որոշման, այդ քայլի պատճառը իրականում լարի արժեզրկումն է, աղքատությունը երկրում, տնտեսական իրավիճակի վատթարացումը։ Նաեւ պետք է չմոռանալ, որ այդ որոշումից 12 օր առաջ Վրաստանի խորհրդարանը հաստատեց պետական բյուջեն 2016 թվականի, եւ միայն այն փաստը, որ պետական բյուջեն խորհրդարանում ընդունվեց 3 անգամ փոփոխություններ կատարելուց հետո, արդեն իսկ բավարար է պատկերացում կազմելու այդ երկրի տնտեսության կազմակերպման խնդիրների մասին։ Եվ փորձագետները հենց սա նկատի ունենալով են նշում, որ իսկապես Ղարիբաշվիլին այլևս չէր կարողանում ղեկավարել կառավարությունը։
Անուշ, Վրաստանի ներքաղաքական կյանքում կա այսպիսի միտում, որ բավական խուլ պայքար է ընթանում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առաջնորդած այս հոսանքի և նախկին վարչապետ, ժամանակին հենց Սաակաշվիլի պարտությունը ապահոված մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլի վրացական երազանքի միջև։ Միշտ այդտեղ այդ պայքարում կարծես տեսնում են, մեկը տեսնում է Իվանիշվիլիի դավերը, մյուսը տեսնում է Սաակաշվիլիի դավերը։ Արդյոք այդ երկու կառույցները շարունակում են պայքարել և արդյոք հնարավոր է, որ Ղարիբաշվիլի հրաժարականը նրան հրաժարականի հասցնելու պայմանները ինչ որտեղ բացատրվում են այդ պայքարով։
Արմեն, այդ հարցի պատասխանը թերևս կարող է ամփոփվել անձանց փոփոխության փաստարկով, որովհետև եթե նկատի ունենանք, թե ինչպես են վերլուծական շրջանակները, քաղաքագետները, ընդդիմախոսները ընդհանրապես ընդունում Գյորգի Կվիրիկաշվիլի թեկնածությունը, որը մինչ այդ արտաքին գործերի նախարարն էր, բոլորը նշում են, որ նա եւս այնքանով է կապված Իվանիշվիլիի հետ, որքան իր պաշտոնից հրաժարված Ղարիբաշվիլին, ավելին նույնիսկ հիշեցնում են, որ Կվիրիկաշվիլին բավականին պատասխանատու պաշտոններ է զբաղեցրել Իվանիշվիլի ժամանակ, նա եղել է էկոնոմիկայի նախարարը, երբ Իվանիշվիլին էր վարչապետը, բացի այդ ժամանակին նա աշխատել է Իվանիշվիլի քարթու բանկում, կրկին բավականին պատասխանատու պաշտոն է զբաղեցրել, դա նշանակում է, որ մեծ հաշվով ըստ էության ոչինչ չի փոխվի, բայց միգուցե հենց նույն Իվանիշվիլի թիմում են որոշել, որ գոնե անձի փոփոխության միջոցով այսպիսի պատրանք ստեղծեն, որ ինչ-որ մի բան փոխվում է, որովհետև արդեն իսկ կան այդպիսի գնահատականներ, եւ մասնավորապես Վրաստանի Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցության ղեկավար ներկայացուցիչներն արդեն իսկ համոզմունք են հայտնել, որ Կվիդիկաշվիլին ըստ էության ոչինչ չի փոխի, քանի որ որոշում կայացնողը նախկինի նման կլինի Բիդինա Իվանիշվիլին, Վրաստանի նախկին վարչապետը, որը հայտնի է իր ռուսամետ ներով եւ որը նաեւ հայտնի է այն առումով, որ չզբաղեցնելով որևէ պաշտոն, նա անգամ հրահանգներ է տալիս նույնիսկ երկրի այսօրվա նախագահին, Գյորգի Մարգվելաշվիլին, չմոռանանք, որ ընդամենը ավելի քան 1 ամիս առաջ նա երկրի նախագահին հորդորում էր, որ նա ազատի նախագահի նստավայրը, նույնիսկ իր պատճառաբանություններն էր ներկայացնում, եւ նրա այդ պահանջների տոնայնությունը ընդամենը 1 բան էր ցույց տալիս, որ հենց Իվանիշվիլին ինքը կարծես իրեն զգում էր տեր եւ տիրակալ այդ երկրի, չնայած չունի որևէ պաշտոն, ընդամենը ինչ որ կարողություններ ունի, հարստություն, ինչպես մարդիկ են նշում, եւ արմեն եւս մեկ հանգամանք կա, որին ուղակի ուշադրություն չդարձնել չի լինի։ Ընդհանրապես Վրաստանում քաղաքացիները ինչ որ բողոքի ցույցեր կազմակերպելու համար նախ եւ առաջ շտապում են գնալ հենց Իվանիշվիլի նստավայրի մոտ իրենց բողոքն արտահայտելու, որովհետև ասում են, որ նա է ստվերային ղեկավարը կառավարության։
Վրաստանում տարիներ առաջ Միխայել Սահակաշվիլին այսպես հեղինակեց եւ առաջ տարավ վարչապետական համակարգի անցնելու տարբերակը, եւ հենց այդ ժամանակ շատ խոշոր ցնցումներ եղան, բացահայտվեցին ահավոր սկանդալներ, Միխայել Սահակաշվիլի կուսակցությունը փաստորեն պարտվեց Բիդինա Իվանիշվիլի առաջնորդած կուսակցությանը, եւ Իվանիշվիլին դարձավ երկրի վարչապետը, որոշ ժամանակ անց նա կամավոր հրաժարական ներկայացրեց, Վրաստանը անցավ վարչապետական տարբերակի, ասել, որ շատ մեծ զարգացում գրանցեց, հավանաբար ինչ-որ զարգացում կա, բայց
արտաքին քաղաքական առումով զուտ եվրամիության այդ հարաբերությունների ոլորտում այո զարգացումներ կան, բայց ներքին քաղաքական հարցերում եւ տնտեսական խնդիրները բավականին խորացած
են։ Մնացին փաստորեն այդ խնդիրները մնացել են նույնքան հրատապ են, ինչպես նախկինում։ Հիմա Հայաստանը արդեն անցնում է խորհրդարանական վարչապետական համակարգի, եւ դա մեկնաբանում են իշխող հանրապետականները, որ դա արվում է երկրի զարգացումը ապահովելու համար։ Փաստորեն ներքաղաքական տնտեսական համակարգում այդ տարբերակը վարչապետական է, թե նախագահական է, առանձնապես մեծ տարբերություն չի տալիս արդյունքի իմաստով, ինչպես եղավ հարևան Վրաստանում։
Այո, Արմեն, բայց այստեղ նաև պետք է ուշադրություն դարձնել զուտ գործող անձանց, խնդիրը ամենևին էլ որ կառավարման համակարգի հետ կապված հարցը չէ, այլ խնդիրը
ժողովրդի վստահությունն է։
Այո, հիմնականում վստահությունը եւ այն, թե ինչ խնդիր է իր առջև դնում իշխանություն։ Եթե իշխանության խնդիրն է ապահովել ժողովրդավարական զարգացող տնտեսություն ունեցող երկիր, կարող է անել բոլոր տեսակի կառավարման համակարգերում, որտեղ մենք երբեք չենք տեսել այնպիսի խնդիրներ Հայաստանում, որ օրինակ բացատրեն, որ ահա այս կառավարման նախագահական մոդելը թույլ չտվեց, որ տնտեսական աճը լիներ այնքան, ինչքան խոստանում էր Թեկնածու Սարգսյանը, նման գնահատական համենայն դեպս չի եղել, մենք դա կարող ենք այսօր փաստել, եւ խնդիրը ամենևին իսկապես կառավարման համակարգին չի վերաբերում, խնդիրը վերաբերում է կոնկրետ անձանց, իշխանության որակին եւ կարողություններին։
Նշենք նաև միաժամանակ, որ ըստ բոլոր արևմտյան դիտորդական առաքելությունների, ըստ բոլոր այն զեկույցների, որոնք հրապարակվում են վերջին տարիներում Վրաստանում տեղի ունեցող ընտրությունների վերաբերյալ, այնուամենայնիվ այնտեղ կա շատ մեծ առաջընթաց, եւ այդ քվեն իսկապես համենայն դեպս ժողովրդի մեծամասնությունը կասկածի տակ չի առնում։
Հայաստանի համեմատ, այո, Վրաստանում ավելի հուսալի իրավիճակ է։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով 2015 թվականի մոլորակի վերջին թողարկումը ավարտվում է, այն պատրաստել են Լուսինե Մուսայելյանը, Ազա Բաբայանը, Անուշ Մարտիրոսյանը և Արմեն Քոլոյանը։
Մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից, Արտյոմ Չերնամորյանը զրուցել է հայ-իսրայելական առևտրա արդյունաբերական պալատի նախագահի հետ, Տեսնենք, թե ինչ հնարավորություններ կան զարգացնելու երկու երկրների միջև առևտրային կապերը, որոնք հիմա շատ փոքր են, շատ ցածր մակարդակի վրա են։ Լսենք Արտյոմ Չերնոմորյանին։
Անցյալ շաբաթ հայ պատգամավորները առաջին պաշտոնական այցի մասին պատմեցին, քո նաև սպասելիքների մասին մի փոքր խոսեցինք։ Հայ պատգամավորները Յաֆոյի Սուրբ Նիկողայոս վանքում հանդիպեցին նաև Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի ներկայացուցիչների, նրա նախագահ իրավաբան Ցվի Կանտողի գլխավորությամբ։ Ողջ հայկական համայնքի համար նորություն էր, որ նման պալատ է ստեղծվել, և ահա Յաֆոյում առաջին անգամ Իսրայել-Հայաստան առևտրաարդյունաբերական պալատի աշխատակիցներն ու տնօրենը ներկայացան հայ պատգամավորներին համայնքային պատասխանատուներին։ Բացառիկ հնարավորություն ունեցանք նաև մենք զրուցել պալատի նախագահի հետ։ Երկրորդ տարին, որ սկսել ենք, նոր ծրագրով ենք ներկայանալու։ Երևանից պետական ագրարային համալսարանից մեկ տարի ժամկետով ուսանողներ ենք ուզում բերել Իսրայել, գյուղատնտեսական նորամուծություններն սովորեցնելու և Հայաստանում կիրառելու համար, ասաց պարոն Կանտո։ Նաև հրեա մասնագետներ են գործուղվելու Հայաստան, ինչպես նաև այժմ մշտական թռիչքների հարցն է բաց, ինչ վերաբերում է տրամաշրջանառության նապա։
$2012-13
թվականներին ներմուծումն ու արտահանումը միասին վերցրած երկու պետության միջև տրամաշրջանառությունը միջինը կազմել է $3 million, որը Իսրայելում ֆալաֆել վաճառող մի հաջողակ կրպակի եկամուտներից էլ քիչ է։ Ուսա անընդունելի է երկու պետության համար էլ, ու դրամաշրջանառությունը չի կարող կոչվել, ասաց Ցվի Կանտողը։ Այն 1%-ն է ընդամենը Վրաստանի հետ ունեցած դրամաշրջանառության և 0.5%-ն Ադրբեջանի հետ ունեցած դրամաշրջանառության։
Իսրայել կոնա այդ 35% շելա նեֆտ մի Ադրբեջան, ու բիմկոմ զեն օտեն այդ նայմ նեշեք շել 5.6 միլիարդ դոլար եմ կվարկիբլու նեշեք ախի մոդեռնի։
Մեզ համար շատ ցավալի է, որ Իսրայելն իր նավթի 35%-ը գնում է Ադրբեջանից ու փոխարենը արդեն 5.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի հասնող ամենաժամանակակից զինատեսակներ է ստացել Իսրայելից։ Մենք նավթ ու գազ չունենք, ինչպես կարելի է միլիոնների հասցնել դրամաշրջանառությունն այս պայմաններում, հարցրեցի զրուցակցիս։ Ի պատասխան ասաց, որ նրանք ֆինանսական կարույց են և դիվանագիտական մանդատ չունեն այս հարցերին պատասխանելու համար։ Օրինակ բերեց սայլը, մեր սայլը հիմա կանգնած է, և մեկ մարդ այն չի կարող շարժել։ Եթե հայ գործարարները թե Իսրայելում և թե Հայաստանում միանան ու միասին սայլը սկսեն շարժել տեղից, ապա այն թափ կառնի ու առաջ կշարժվի։ Իսրայելյան կովը 4.5 անգամ ավելի միս ու կաթ է տալիս, քան հայկական կովը։ Հայաստանում գյուղացիները գիտերիքներ չունեն ճիշտ կերակրելու, կաթը ճիշտ պահեստավորելու, և կովերին պահում են 100 տարի առաջ հայտնի տարբերակով։ Երկրորդը ջերմոցային տնտեսությունների մասսայական դարձնելն է Հայաստանում, երրորդը զբոսաշրջությունն է։ 2014 թվականին 2 անգամ ավելի հրեա զբոսաշրջիկ է մեկնել Հայաստան, քան 2013-ին, իսկ 2013-ին 2 անգամ ավելի, քան 2012-ին։ Նա հույս հայտնեց, որ 2016 թվականին 2 անգամ ավելի զբոսաշրջիկ կայցելի Հայաստան, քան 2015-ին։ 2004 թվականին Լև Լևաևի Հայաստանում հիմնած ադամանդամշակման շողական ձեռնարկությունը տարեկան 150 միլիոն ԱՄՆ դոլարի տրամաշրջանառություն էր ապահովում, բայց մի քանի միլիոն էր մնում Հայաստանում հարկերի ու աշխատավարձի տեսքով։ Այժմ պետք է այլ կերպ կազմակերպել բիզնեսը։ Մարտի սկզբներին Իսրայելի ադամանդային բուրսայի տնօրեն հետ միասին մեկնելու են Հայաստան, որտեղ հանդիպելու են հայ գործարարների հետ։ Ինչպես գիտենք, հարավային Աֆրիկայից հետո աշխարհում ադամանդամշակման երկրորդ կենտրոնը Իսրայելն է, ուստի մենք ուզում ենք ադամանդները բերել Իսրայել ու Հայաստանում տարբեր զարդեր պատրաստել, քանի որ հայ վարպետները սերուներից եկող փորձ ունեցող վարպետներ են ու միջազգային ճանաչում ունեն։ Նրանց պատրաստած գեղեցիկ արտադրանքը Հայաստանից կարելի արտահանել Ռուսաստան և Եվրոպա։ Հայաստանում նաև, քանի որ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց տոկոսը շատ բարձր է, ուստի Իսրայելի օրինակով մտածում են նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը զարգացնելու մասին։ մասին։ Իսրայել Հայաստան Առևտրաարդյունաբերական պալատի նախագահն այնքան հիացմունքով էր խոսում Հայաստանի մասին, որ ակամայից հարցրեցի, թե 3 անգամ արդեն 1 տարվա ընթացքում եղել եք Հայաստանում, ինչն է ձեզ այդքան հրապուրել Հայաստանում եւ ինչու որոշեցիք այս պարտքորսը ձեռնարկել։
Դավաշոն Արմենիայի մդինա լետուխա ומסבירת אורחים. אתה הולך שם ברחוב באחד בלילה, אף אחד לא יציק לך. אתה רואה נשים מקומיות, בחורות צעירות מקומיות, הולכות ברחוב, מדברות ביניהם על כל מיני דברים, לא מסתכלות אחורה.
Արաջինը Հայաստանը շատ ապահով ու հյուրընկալ երկիր է։ Գիշերը ժամը 1-ին դուրս ես գալիս եւ ոչ մեկը չի անհանգստացնում քեզ։ Տեսնում ես տեղացի երիտասարդներին ու աղջիկներին դրսում եւ ոչ մեկը զբոսնելու ժամանակ հետ չի շրջվում։ Ես շատ պետություններում եմ եղել, որ միշտ փողոցով քայլերից հետ ես նայում ու սպասում որևէ մի հարցակման։ Փողոցներում հարբեցողների ու հարբած մարդկանց չես հանդիպում եւ բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց թիվն էլ շատ է եւ մարդիկ շատ բարեհամբույր են, իսկ սնունդի համը աննկարագրելի։ Անփոփոխ իր խոսքը պարոն կանտորը Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Իսկ հիմա լսեք Ուրբաթորյա Facebook-յան ասուլիսը ոչ թալանին նախադեռնող խմբի համակարգողների հետ զրուցում է Նարինե Ղալեչյանը։ Լսենք։
Մեր հյուրերն էին ոչ թալանին համակարգող խմբի անդամներ Մաքսիմ Սարգսյանը եւ Ռիմա Սարգսյանը։ Հիմա առաջին հարցը Սիրուն Ստեփանյան, իսկ դուք նախագահի հետ բարեկամական կապ ունեք, ազգանունների հետ կապված գուցե։ Մի հարց էլ կա, դուք քույրու եղբայր եք։
Ոչ քույրու եղբայր ենք, ոչ էլ առավել եւս փառք Աստծո նախագահի հետ որևէ կապ չունենք։ Շատ լավ ընկերներ ենք, կարելի ասել քույրու եղբայր ենք, բայց ոչ արունակցական կապով, հա։
Լավ, Արամ Նալբանդյան, գրել եք, ցանկանամ ձեր կարծիքը լսել տարվա ակտիվիստ կոչման ու այդ կոչումը ստացած Վաղինակ Շուշանյանի մասին։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով Մաքսիմ Սարգսյանն ավելի արժանի էր այդ կոչմանը։
Գիտեք, ես երևի պատասխանեմ այս հարցին, չեմ կարծում, որ մենք պետք է ինչ-որ քննադատենք կամ մեկնաբանություններ տանք այս հարցի շուրջ։ Դա ինչ-որ կազմակերպության կողմից տրված դիտխոսեր, մրցանակեր, դա մենք չենք կարող ասել ճիշտ էր թե սխալ էր։ Կարևորը այստեղ ժողովուրդը ինչպես է կարծում, ինչպես է ընդունում մարդկանց, այդքանը։
Այստեղ ամեն մեկ իր սուբյեկտիվ կարծիքն ունի, ինչպես այդ մրցանակը շնորհողները, այնպես էլ մնացած բոլոր քաղաքացիները, դրա համար թույլ տվեք կարծիք, որպես այդպեսին չասել։
Լավ, ես իմ կողմից հարց եմ ուզում տալ, Մաքսիմ, երբ հաղորդումը նոր էինք ուզում սկսել, ես ձեզ հրավիրում էի Վաղինակ Շուշանյանի հետ, ու կտրականապես մերժում ստացա, որն էր պատճառը, եւ որն է պատճառը, որ ինքը այլևս ձեր թիմում չէ, որովհետեւ կարծես Բաղրամյանի այդ առաջին օրերին ամբիոնում երևում էի երկուսով, հետո հայտարարություն տարածեց ու դուրս եկավ, որն է պատճառը ձեր կարծիքով, ինչու այլևս Վաղինակ Շուշանյանը ձեզ հետ չէ։
Այստեղ գալու մասով նախ պատասխանեմ, հա, քանի որ թեման տարվա ամփոփում էր, իսկ տարվա ընթացքում ոչ միայն Բաղրամյանի դեպքերն էին, այլ նաև հետագա զարգացումներ եղան։ Ես այդ ժամանակ էլ, հա, տեղեկացրեցի, որ կցանկանամ այստեղ լինել թիմիս անդամներից ինչ-որ մեկի հետ, ով այո, սկզբից մինչև այսօր խմբում է, ով գործընթացի մեջ է ու ով կկարողանա հստակ պատասխաններ տալ շատ ու շատ հարցերի, թե ինչ է արվել, թե կուս հենց նաև Բաղրամյանից հետո։ Իսկ այդ ընթացքում Ար Վաղինակն արդեն խմբում չէր։ Ինչու ինքը խմբում չի, դրա մասին հայտարարություն եղել է, խմբի ընդհանուր որոշումն է եղել դա, ինքը նաև ասել է, որ իր աշխատանքի հետ կապված, հա, կարծեմ թե հայտարարություն ինքն էլ տարածել է, դա է, այդ հայտարարությունները ամբողջ չկան։
Դուք շփվում եք, կոնֆլիկտներ կան ձեր մեջ խմբի անդամների նկատմամբ, ոչ թե կոնկրետ ձեր։
Այսինքն մեր խմբի, թե խմբի եւ Վաղինակի։
Խմբի եւ Վաղինակի։
Ամեն մեկը իր շփումն ունի, ես հիմա չեմ կարող ամբողջ խմբի անունից ասել, այո, շփվում են կամ չեն շփվում, կոնֆլիկտներ որևէ չկա։ Շփման մասով էլ ամեն մեկը իր չափով, հա, այնպես չի։
Դուք հարաբերությունները պահում եք։
Այնքանով, ինչքանով որ եղել է առաջ, կա, այսինքն շփում դրսում տեսնելից, ինչ որ ակցիաների տեսնելից շփում կա, այո։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Եվ Խուրշուդյան, գուցե մի քիչ հումորային է հարցը, ասում եմ, դուք մանդարին սիրում եք։
Ես ոչ։
Ես սիրում եմ։
Հարցը ենթատեքստ ունի ու կարծում եմ ձեզ հասկանալի է ինչու։ Հիմա Անդրանիկ Թոխիկյանը գրել է ձեր մեկնաբանությունները հանրակֆեի, այո, եւ ոչ նախագծի մասին։
նախագիծ ասելով
ես ենթադրում եմ որ խոսքը այդ թոք շոուին է վերաբերում, քանի որ մանրամասնացի չի, թե խոսքի ինչի մասն է վերաբերում։ Եթե այդ թոք շոուի վերաբերյալ որևէ բան ունեք ասելու, խնդրեմ։
Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետություն կարծես թե նմանատիպ շոու առաջին անգամ էր, որ համատեղ գնային, ինչ որ ներկայացնեին, բայց խնդիրը ներառում էր, ես այդպես չեմ հետևել, բայց որքանով որ հետևել եմ, նկատելի էր, որ քաղաքացիները ավելի շատ հետաքրքրված են ոչ թե բուն թեմայով, այլ իրենց սոցիալական խնդիրներով եւ այլ հարցերով, որոնք տարիների ընթացքում կուտակվել են եւ այստեղ շատ մեծ անելիքներ կան այն ուժերի կողմից, ովքեր հետագայում փորձելու են նմանատիպ շոուներ կազմակերպել, որպեսզի ավելի մատչելի լինի եւ հասկանալի լինի քաղաքացիների համար եւ կայացած համար, էլի։
Հիմա դուք համարեցիք կայացած թե
ոչ այնքան։
Ինձ համար էլ, հա, ես էլ մասնավորապես այդպես չեմ նստելու ամբողջ եթերներին հետևել, բայց ինձ համար մի բան հստակ ցավ էր, որ այդ կարևորագույն հարցը մարդկանց մատուցվում էր շոուի տեսքով, կարծես դրանով փորձելով ծածկել այդ հարցի լրջությունը, հա, որովհետև շոու ինքը արդեն այլ բան է իրենից ենթադրում, բայց դա երկրի համար կարևորագույն հարցեր, որը պիտի իր ամբողջ իրականությամբ թե լավ թե վատ կողմերով, եթե կային լավ կողմեր անգամ, ներկայացվեր հանրությանը ոչ թե շոուի տեսքով, այլ չգիտեմ, գոնե բանավեճերի, բայց ինչպես ասաց Ռիման, մենք այդ շոուի ընթացքում ականատես եղանք, որ մարդիկ մեծ հաշվով թքած ունեն այդ ամենի վրա, իրենց ավելի հետաքրքիր գալ ու գոնե այդ եթերով, հա, այդ հնարավորությունն օգտագործելով բարձրացնել իրենց գյուղի, չգիտեմ, համայնքի ու անձնական սոցիալական շատ վատ խնդիրները, շատ ծանր վիճակում գտնվելը։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Մինչև Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, դրանք շատ են ու ավելանում են, ես շատ կարճ խնդրում եմ սկսենք ու ամփոփենք, վերհիշենք, երբ սկսվեց Բահրամյանի շարժումը ասվածը, ովքերով սկսեցիք դա, հետո ինչ տեղի ունեցավ, հիմա արդեն որտեղ ենք, այդ բաժանմանն էլ կարող եք բազմիցս խոսել եք դրա մասին, բայց նորից խնդրում եմ վերհիշման կարգով։ Հիմա եթե ասում ենք Բահրամյան փողոցի շարժում, հա, Բահրամյանի այդ առաջինը, որ հիշում եք, ո՞րն էր։
Տեսեք, քանի որ Բաղրամյանում հենց ակցիան շատ ավելի մեծ թափառավ ու մասնավորապես Չրցանից օրվանից հետո, հա, ամսի 23-ից հետո, մարդկանց մեծ մասին թվաց, թե այդ պայքարը հենց սկսեց այդ օրը, բայց մինչև Բաղրամյան պողոտա հասնելը, մինչև այդ process-ին հասնելը, ոչ թալանի նախաձեռնությունը նախ ձևավորել էր դեռ 1 տարի առաջ դրա մասին կխոսի Ռիման, իսկ այս տարվա ընթացքում դեռ թանկացումից ու Բաղրամյան փողոց հասնելուց առաջ մենք շուրջ 2-3 ամսվա չափ մոտավորապես բավականին մեծ աշխատանք տարանք ամբողջ թիմով, 14 հոգով, հա, այն ժամանակ թիմը դեռ 14 հոգի էր, բավականին մեծ թե ավտոերթերով, թե բակարբակ մտնելով մարդկանց իրազեկելով, երթերով, հա, երրորդյան նստաթույց եղավ Ազատության հրապարակում, այսինքն Բաղրամյան պողոտան հենց այնպես մի օր ուղակի չփակվեց, մինչև դա բավականին երկար process տարավ, ու առաջին օրն էլ հենց եղավ հենց ամսի 22-ը, հա, որ երրորդյան նստաթույցից հետո սկսեցինք երթով շարժվել դեպի Բաղրամյան 26 խաղաղ ցույցով, ու որի ընթացքում ոստիկանությունը պարզապես փակեց ցուցարարների ճանապարհը, հետո էլ արդեն տեսանք 22-23-ի գիշերը ինչ կատարվեց Լուսադեմին։
Շնորհակալ եմ։ Հիմա ոչ թալանինը երբ էր ծնունդ առել, որպես այդպեսի, ու ինչով էր զբաղվում, ու հետո ինչպես որոշեցիք գալ Բաղրամյան։
Ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը 2014 թվականին, երևի թե կհիշեք, նորից էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման հետ կապված հարց առաջացավ, և հունիսի նորից հունիսի 23-ին հանրային ծառայություններ կարգավորող հանձնաժողովի մոտ ակցիա տեղի ունեցավ, որը ժամանակ ևս քաղաքացիներ բերման ենթարկվեցին, ոստիկանները ավելի նույնպես ագրեսիվ էին դրամադրված, և այդտեղ արդեն ձևավորվեց այն խումբը, ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը, որի նպատակն էր առաջին հերթին քաղաքացիների մոտ արթնացնել և բարձրացնել իրավագիտակցությունը, այստեղ բարձրաձայնել այն սոցիալական հարցերը, որոնք կառաջանան, պարտադիր չէր այդ պահին միգուցե հանրային ծառայությունների կարգավոր հանձնաժողովի կողմից բարձրացնել էլեկտրաէներգիայի սակագինը, բայց նախաձեռնությունը նպատակ ուներ ստեղծվել է, և այդպես էլ արվելու է, այն սոցիալական հարցերը բարձրաձայնելու համար։ Այս, այո, հիմնականում դա էր մեր խնդիրը, որպեսզի բարձրաձայնենք սոցիալական հարցերը։ Մենք կարծում ենք, որ առաջին հերթին քաղաքացիները պիտի լինեն իրավագիտակից, իրավագիտակից լինելուց բացի պիտի կարողանան ճիշտ ձևով իրացնել իրենց իրավունքները, եւ դրանով հանդերձ մենք կարող ենք ստեղծել այն սոցիալական կայունությունը, որը որ ցանկանում ենք ունենալ։ Եվ շատ դեպքերում մեզ ասում են, հարցերը չեք քաղաքականացնում, ես այսպես մի քիչ
կան այդպիսի հարցեր կանդրադառնանք դեռ։
Դրան իհարկե կանդրադառնանք, ամեն դեպքում որ Թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունը իր անվամբ հանդերձ պայքարելու է բոլոր այն անարդարությունների դեմ, որոնք ժողովրդին անհանգստացնելու են եւ բարձրացնելու են։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Արամ Մանուկյանը գրել է, Ռիմա ջան, ձեր կարծիքը Օսիպյանի մասին, ասում են համբերատարա, տարվա համբերատարի կոչում ստացավ։
Այո, ես գիտեք, մի փոքր այդպես չեմ կարծում, որ տարվա համբերատար, կարծեմ պաշտոնյա, չէ՞։
Տարվա համբերատար
պաշտոնյա, եւ համբերատար կարող է լինել իր լիազորություններից եւ պարտականություններից ելնելով, իր յենթականների նկատմամբ համբերատար կարող է լինել իրեն վերադասների, իր վերադասների հետ կապված հարցերում, բայց եթե հարցը այստեղ վերաբերում էր եւ ըստ դրա է տվել այդ տրվել այդ մրցանակը քաղաքացիներին, ինքը շատ ցույցերի է մասնակցություն ունեցել որպես պաշտոնյան եւ ցրել այդ ցույցերը, այստեղ չեմ կարող ասել, որ համբերատարություն է դրսեւորվել, այստեղ ավելի շատ իր լիազորությունների եւ պարտականությունների շրջանակներում է գործել եւ դեռ մի բան էլ թերացումներ են եղել։ Այստեղ համբերատարություն, համբերատար եզրույթը օգտագործելը սխալ եմ համարում, երևի թե ճիշտ կլիներ, այսպես ասեմ, ամենաշատ ցույցերի մասնակից պաշտոնատար անձին որպես մրցանակ շնորհվեր, բայց ոչ երբեք համբերատար։
Ճիշտ է, հարցը Ռիմային էր ուղված, բայց ես էլ համ փոքր անդրադարձ, իսկ ինչ պիտի աներ, եթե համբերատար չլիներ։ Իր համբերատարությունը պիտի բխի բացառապես օրենքից, այսինքն ինչ ցուցարարներին պիտի ծեծեին, չգիտեմ, սպանեին, հա։ Իր համբերությունը ճնշվում է օրենքով։ Բավականին դեպքեր են եղել, որ ականատես են եղել, որ որևէ չափով էլ համբերատար չէ։ Ինքը պարզապես այսպես կաղապարված է, հա, օրենքով։ Ինքը իրավունք էլ չունի դրանից դուրս ինչ որ բան անելու։ Ու դրա համար իրեն մրցանակ տալը, կարծում եմ, ծիծաղելի է։ Այսինքն ինքը դա պիտի անի ամեն դեպքում, որովհետև դա իր աշխատանքն է։
Լավ, Միհր Ավակյան, վերջերս Տաշիր գրուպը ձեռք բերեց հեցի բաժնետոմսերի մի մասը։ Երկու հարց ունեմ. ինչ կարող է դա փոխել հեցուն, իսկ դրանից հետո Տաշիր պիցա գնում եք։
Դե
առաջին մասի
հետ կապված, թե ինչ կարող է փոխել, ինձ թվում է ժամանակի ընթացքում պիտի այդ ամենը գնահատականը տանք, որովհետև այս պահին դեռևս ընթացքում է բաժնետոմսերի փոխանցման այդ փուլը,
գործընթացը,
եւ եթե կարծում եմ, այստեղ խնդիրը այնքանով է դրական, որ մենք կարող ենք հետևողական լինել եւ տվյալ անձը, ով ձեռք է բերում բաժնետոմսերը, գոնե այսպես ասած թասիբի հարց կա, էլի մի քիչ եւ օրենքի շրջանակներում գործի եւ այն սխալները, որ եղել են, չկրկնվեն այստեղ։
Լավ, հիմա հաջորդ հարցին անդրադառնանք։ Դիկո Մազմանյան, օգտատերն էսպես է ներկայանում եւ գրել է. ինչ կանեի, եթե ձեզ էլ ինչ-որ մրցանակ հանձնեին։
Գիտեք, էսպես պատասխանեմ, չեմ կարծում, որ այս պահին մենք ինչ-որ մրցանակ ստանալու կարիք ունենք կամ այնպիսի գործեր ենք արել, որ պիտի մրցանակի արժանանանք։ Մեզ համար ամենակարևոր մրցանակը կլինի այն, որ մեր ջանքերը իզուր չեն լինի եւ կհասնենք նրան, որ քաղաքացիները իսկապես կսկսեն իրենց իրավունքները իրացնել, իրավագիտակից դառնալ եւ պայքարել հանուն արդարության եւ կայունության։ Ի վերջո մեզանից յուրաքանչյուրը մեր պետության սյուներից մեկն է եւ մեզանով է, որ պետությունը կարող է ամուր լինել, հզոր լինել եւ կայուն լինել, թե ներքին հարցերում, թե արտաքին հարցերում։ Այդ իսկ պատճառով ես չեմ կարծում, որ նման հարցերի պարագայում հարկավոր է որևէ մրցանակ շնորհել։
Համաձայն եք։ Շոու բիզնեսի ոլորտը, չգիտեմ, ոչ ինչ որ բան է, որ մրցանակ տան, ու որևէ մեկն էլ տարվա ընթացքում փորձի այնպես իրեն դրսևորել, որ վերջում արժանանա ինչ-որ մրցանակի։ Այստեղ բոլորս էլ ամեն դեպքում դուրս ենք գալիս փողոց պայքարելու, գիտակցելով մեր երկրի վիճակը ու այդ կարևորությունը պայքարի, որը պիտի տանի երկրի ավելի լավ վիճակին, եւ ոչ թե ինչպես անենք, որ տարվա վերջում օրինակ ստանանք մրցանակ։
Հիմա այստեղ մեր YouTube-ի էջում կողքի հատվածում չաթում շատ ակտիվ են, օրինակ օկտատերից մեկը Միհրան Ավաքյան գրել է, աչքովս տեսնեմ, չեմ հավատա, Մաքս նշանում է, այդ մեր ուշ սկսելու արդյունքն էր, բայց փաստորեն Մաքսը չէր ուշացել, ռիման է մի քիչ ուշացել։ Հիմա հաջորդը, այստեղ որ օկտատերից մեկը Միհրին ասում է միսադրիր, Գևորգ Գևորքյանը, Ազատություն ջան, Արինե ջան, խնդրում եմ պարտադիր ասեք, որ իրան սիրում ենք, սիրում։
Շնորհակալ ենք շատ, մենք։
Միհրան Ավաքյանը ասում է, չհասեցիք տաշիր պիցա գնում եք, թե չէ։
Այո,
գնացել ենք, երևի նկատի ունի իմ ծննդյան օրը։
Ընդհանրապես գնում ենք, այո,
խնդիր չունենք։ Հիմա Արտուշ Չիբուխչյան հարց ուղում է երկուսից, հետևելով վերջին հանրակրվեին պարզ դարձավ, որ մենք ունենք շատ թույլ վերահսկողության մեխանիզմ, դրան հակառակ իշխանությունը օգտագործելով իր ողջ ռեսուրսն ընտրությունները տանում էր ցանկացածունով, իր ցանկացածունով, արդյոք ժամանակը չի, որ քաղաքացիական հասարակությունը սկսի համակարգված ձևով մասնակցել ընտրությունների վերահսկման գործընթացին, եւ ասում եք ցանկանայք 2017-ին այդ մասնակցությունը լիներ, դուք անձամբ պատրաստ եք մասնակցել ակցելու այդ գործընթացին։
Գիտեք, եթե համեմատենք այլ տարիների հետ, ընդհանրապես մեր երկրում եղած ցանկացած տեսակի ընտրությունների հետ, հանրակրվեն որպես այդպիսին, կարծում եմ, շատ ավելի վերահսկվեց, թե լրատվականների կողմից, թե բազմաթիվ իրենց գործին նվիրյալ լրագրողների կողմից, թե դիտորդների կողմից, թե վստահված անձանց կողմից, այսինքն այնքան խախտումներ, որքան որ բարձրաձայնվեցին, տեսանկարահանվեցին ու հրապարակվեցին հանրակրվեի ընտրության հենց օրը ու հաջորդող օրերին, կներեք, որևէ այլ ընտրության օրերին ու հաջորդող օրերին չէինք տեսել, այսինքն սա ինձ համար գոնե փաստեց, որ ամեն ընտրություն անելուց առաջ շատ ավելի մեծանում է այդ վերահսկողությունը, ու կարծում եմ շատ ժամանակ չի պահանջվի, որ արդեն ամբողջությամբ լինի վերահսկողություն, ու այս դեպքում արդեն գոնե ամբողջ աշխարհը տեսավ, փաստացի, թե ինչպիսի կեղծիքներ են եղել, որովհետև առաջ եթե խոսվում էր, ասում էին դրանք զազրախոսություններ են եւ այլն եւ այլն, հիմա հստակ փաստեր կան, ու եթե օրինակ պատկերացնենք, մենք ունենայինք արդարադատություն, չգիտեմ, մարդիկ, ովքեր որ կպահեին արդարությունը, հիմա վաղուց մի քանի քրեական գործ հարուցված կլիներ այդ հանցագործների նկատմամբ, ովքեր որ ակնհայտորեն կեղծում էին, հանրակրվեն լցոնումների տեսքով եւ մնացած բոլոր այլ մեթոդներով։
Շնորհակալ եմ, հիմա հարցի մյուս հատվածը, 2017-ին պատրաստվում եք դուք էլ զբաղվել, ասենք, դիտորդական առաքելությամբ կամ լինել վստահված անձի։
Ես այս տարի եւս զբաղվել եմ, իհարկե կարեւոր է քաղաքացիների մասնակցությունը, այն քաղաքացիների, ովքեր իսկապես ձգտում են արդարության, եւ խնդիրը ներառում է այս տարի համոզվեցինք վերջնականապես, որ ամեն ինչ քաղաքացիներից է հենց գալիս, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ ծառայություններ են մատուցում այս կամ այն ուժերին հաճոյանալու համար, այդ ամենը պետք է իրենք իրենց մեջ վերլուծեն եւ հասկանան, ինչու է կայանում պետության արժեքը, իրենց արժեքը որպես քաղաքացի, եւ դրանով ուր են ուզում հասնել, չէ՞ որ միայն այս մի քանի տարիներով չէ, մենք ունենք պետություն, որը պիտի որի համար պիտի այնպիսի պայմաններ ստեղծենք, որպեսզի երկար տարիներ գոյատևի եւ մեր սերունդներն են կարողանան ավելի արդար եւ կայացած պետություն ունենալ, դրա համար յուրաքանչյուրս ինքներս մեր մեջ պիտի վերլուծենք, թե ուր ենք ուզում գնալ, դրանով հանդերձ նաև կհասնենք երևի թե արդարության։
Դավիթ Զաքարյանն ասում է, Մաքսիմ, ինչպես եք վերաբերում նոր Հայաստան նախաձեռնությանը, հատկապես ամսի 6-ին ձեզ բերման ենթարկելուց հետո, երբ նրանք ոչ մի արձագանք չտվեցին։
Ուրեմն ցանկացած շարժման Հայաստանում վերաբերում ենք նորմալ այն շարժումներին, ովքեր որ փորձում են ինչ-որ բան փոխել երկրում դեպի լավը, բնականաբար դրական ենք վերաբերում։ Այստեղ կներեք անունը ոնց էր մեր օկտատերի։
Օկտատիրոջ Դավիթ Զաքարյան։
Հարգելի Դավիթ ջան, երևի պարզապես դուք ուշադիր չեք եղել, բայց արձագանք եղել է, Ազատության հրապարակում խոսվել է այդ մասին, որ մեզ բերման են ենթարկել, երևի պարզապես մեր օկտատերը տեղյակ չի եղել, ընդհանուր առմամբ նորմալ։
Հիմա հարց երկուսից, ինչ կանեք, եթե Սերժ Սարգսյանը հենց վաղը հրաժարական տա։
Ինձ թվում է այդ հարցը պետք է տալ ոչ միայն մեզ երկուսից, այլ առհասարակ հասարակությանն է պետք տալ, ինչ կանի հասարակությունը, եթե նման իրավիճակ ստեղծվի, և պետք է մտածել, արդյոք քաղաքական ուժերը կոնսոլիդացվեն, այսպես ասած, և արդյոք մենք կարող ենք ունենալ այն խնդիրների լուծումները և կարող ենք միասնական գնալ դրան. Սրանք հարցեր են, որոնք պետք է ոչ միայն մենք պատասխանենք, որոնց պետք է միայն մենք չպատասխանենք, այլ ամբողջ հասարակությունը պիտի պատասխանի, միանշանակ մենք քաղաքական դաշտում չկանք, որ ասենք ինչ քաղաքական քայլեր կարող ենք անել, բայց որպես քաղաքացիներ պատրաստ ենք տեր կանգնել մեր իրավունքին, ինչպես որ հիմա ենք անում, նույնքերպ շարունակելու ենք։
Կարծում եմ, այն հարցը չի, հա, որ մեզ պիտի տրվի, մենք քաղաքական գործիչներ չենք, քաղաքացիներ ենք, ամեն դեպքում…
Դուք ձեր մասով պատասխանեք։
Ես մի պահ փորձեցի պատկերացնել այդ հրաշք պահը, երևի թե կփորձեմ ամեն ինչ ինձ ինձնից հասնող, հա, այսպես ձևակերպեմ, ամեն ինչ անել, որպեսզի երկրի կայունությունը այդ պահին չթուլանա ու այսպես ստեղ մինչև կլինեն արտահերտ ընտրություններ։
Լավ, հիմա Էռնեստ Ավանեսով մի քանի հարց է գրել, օրինակ մեկ ասում է ճիշտ է, որ դուք բարձր լարմով գրքեր եք նախընտրում ընթերցել, մյուսը ձեր ամենասիրելի վայրը Երևանում բացի Բաղրամյանից ու օպերայից, ներքևում եք գրել Մաշտոցի պուրակ, մյուսը գրել է Կարոտում եմ Բաղրամյանը։
Բարձր լարումով գրքեր այո կարդում ենք, մոտ երկու օր առաջ է, հեղինակ գրող Արմինե Բոյաջյանը, Արմինե Բոյաջյանի գրքի շնորհ հանդեսներ, հենց բարձր լարում անվամբ, այո, արդեն գիրքը այսօր վայնց կարծեմ, թե պիտի լինի գրախանություններում, հեղինակին ոգեշնչել էր Բաղրամյանական դեպքերը, ու գիրքը այդ ոգեշնչմամբ է գրված, այո, սիրում ենք նման գրքեր, մյուս հարցը մեր սիրած տարածքները…
Ձեր սիրած վայրը Բաղրամյանից ու օպերայից և Մաշտոցի պուրակից բացի…
Ես ընդհանրապես Հայաստանն եմ սիրում, Հայաստանի ամեն անկյունը երևի թե ու ամեն անգամ էլ փորձում եմ հնարավորից չափ բացահայտել ինձ համար գոնե Հայաստանը, դրա համար կոնկրետ տեղ չկա մատնանշած, որ ես կարող եմ ֆիքսել, հա…
Լավ, Գոր Տաբաշ, ասում է… Դուք ինչ աշխատավարձ եք ստանում, եթե գաղտնիք չէ, լսել եմ ձեզ Ամերիկայից են հովանավորում, ճիշտ է, եթե այդպես բունդ անող եք գնացեք սահման, խնդրում եմ նախ գրել հայերեն, որովհետև այլևս լատինատառը ոչ մի հարց չեմ կարդալու, բայց այսքան մեր հարցը։
Տեսեք, ես ծառայել եմ ժամանակին ու ծառայել եմ շատ լավ, հայրս պատերազմի մասնակից է ու Աստված մի արասցե, եթե սահմանում վիճակը հասնի այն աստիճանին, որ պետք լինի քաղաքացիների ներգրավվածությունը, ես ինքս կամավոր կգնամ, դա իմ շրջապատում գոնե բոլորը գիտեն, այնպես որ խորհուրդ կտամ ամեն մեկը թող իր մասով անի եւ ոչ թե խոսի, եւ պայքարել ընդհանրապես սահմանի հետ կապ չունի, հա, երկրի սոցիալական վիճակին ավելի լավ տանելու ցանկությունը ընդհանրապես կապ չունի սահմանի հետ, ինչպես ասացի, հարկ եղած դեպքում կգնամ ու խորհուրդները ամեն մեկը թող ինքը իր կյանքում կիրառի, դա այդպես, ֆինանսավորման մասով դրանք անիմաստ խոսակցություններ են, որոնց անգամ չեմ էլ ցանկանում առադառնալ, քանի որ անիմաստ են, նյութ չկա դրանց մեջ
խոսելու։ Աշխատավարձ եք ստանում, ինչով եք զբաղվում գուցե,
բայց ես մասնակցությամբ իրավաբան եմ, երևի թե գիտեք, քույրս փաստաբան է, ես էլ իրավաբան եմ, միասին հնարավորինս փորձում ենք մեր քաղաքացիներին օգտակար լինել, դա մեկ։
Երկրորդ, կներեք, որ ընդհատում եմ, օգտատերից մեկը գրել էր, ճիշտ է ռիմա, որ ձեր քույրը հայտնի փաստաբան է։
Քույրս փաստաբան է, դա ճիշտ է, իսկ հայտնի լինելը ես այդպիսի որակում չեմ կարող տալ, ինձ համար ինքը եւ լավագույնն է եւ ամենահայտնին է։
Ռիմայի քույրը, Հայարփի Սարգսյանը, խելացի փաստաբան է, հա, գրագետ փաստաբան է, այո, մեր շահերը այս պահին ինքն է պաշտպանում ու բազմից սականատես ենք եղել, թե ինչպես է ինքը տիրապետում օրենքին ու ինչպես է շատ դեպքերում ստիպում, որ այդ օրենքի տառը պաշտպանվի,
ու այդքանով ինքը խելացի է։ Մաքսիմա, դուք ինչով եք զբաղվում, դուք
Ես
գուցե կորեկտ չէ ճշտել ինչ աշխատավարձու որքան ուղակի զբաղվածության հարցը։
Ես այս պահին չգիտեմ ինչի հետ է կապված, բայց դիմել եմ բազմաթիվ տեղեր աշխատանքի հարցով, մերժում եմ ստացել։
Ինչ հիմնավորմամբ։
Այսպես ինչպես շատերի մոտ, հա, օրինակ, ձեզ կզանգահարենք եւ չեն զանգել, թե ինչն է եղել պատճառը, որ չեն զանգահարել, չգիտեմ։
Ինչ մասնագետեք, ինչ աշխատանք։
Իրավագետ եմ ես, էլ ունեմ հենց անվտանգության աշխատակիցի փորձել, այսինքն դիմել եմ տարբեր ոլորտների, բայց որևէ ոլորտից մինչ օրս արձագանք չի եղել։ Հիմա փորձում եմ ինքս ինչ որ բան անել իմ կարիքները հոգալու համար, ֆոտոյով եմ զբաղվում, հա։ Դա է։ Մինչ դա օգնում են ծնողներս,
քույրս։
Հիմնականում, հա, այսինքն ինձ աշխատանքից ազատեցին աֆրիկյանների տան պայքարի ժամանակ, դրանից հետո էլի մի քանի տեղ կարճաժամկետ աշխատել եմ, դրանից հետո արդեն որևէ տեղ հնարավոր չի եղել աշխատանք գտնել։
Փաստորեն պայքարը խլեց ձեզ ինձ աշխատանքը։
Չեմ, նման որակավորում չեմ տա։ Պայքարը չի խլել ինձնից որևէ բան։ Եթե ինչ-որ բան տարելել էլ, միգուցե ռեժիմը, բայց ոչ պայքարը։
Ես ցանկանամ մի բան հավելել, այնպես չի, որ մենք պայքարում ենք, ուրեմն որևէ խնդիր չունենք կամ ամեն ինչ նորմալ է։ Ուղղակի մենք փորձում ենք հնարավորինս մեր քաղաքացիական պարտքը լիարժեք կատարել։
Մի հատ փոքրիկ, հա, այդ դրամական մասով ուզում եմ անպայման մի փոքր բան էլ ասել, եթե տվյալ օգտատերը ունի որևէ փաստ, ասում ենով բավականին շատ բաներ են ասում, թող հրապարակեն։
Այդ նույն օգտատերը ասում է ճիշտ է, որ ձեզ կպնում են, դիմում եք ոստիկանություն։
Ես կխնդրեի, ես պատասխանեմ այս հարցին, ուրեմն կպնել ասել է ինչ նկատի ունեն, եթե օգտատերը որևէ կերպ չի տիրապետում կամ ունակ չէ հասկանալ օրենսդրական դաշտը կամ իր իրավունքները ինչպես իրացնել, դա այլ խնդիր է, եթե չգիտի կարող ենք ուսուցանել, կարող ենք անվճար խորհրդատվություն տալ նրան, իսկ երբ քաղաքացու նկատմամբ ոտնցնկություն է իրականացում հատկապես օրենքի դաշտի ներկայացուցիչների կողմից, բնականաբար մենք ունենք իրավունքներ եւ պարտավոր ենք դրանք պաշտպանել։ Հակառակ դեպքում չենք լինի այն քաղաքացին, ով ցանկանում է։
Չեմ կարծում, որ իր տունը թալանեն, ինքը օրինակ գնա հրշեց ծառայություն դիմի։
Լավ, հենց օրենքի մասով Էռնեստ Ավանեսով ասում եմ, փոքր խոսեք այն մասին, որ ձեր ու մի շարք ակտիվիստների դեմ դատական գործեր են հարուցվել, ու եթե պարտվեք, ինչպես եք մուծելու այդ գումարները, կոնկրետ ձեր դեմ քանի քրեական գործ է հարուցվել, եւ Տիկո Տիգրան օկտատերը ասում է, Մաքսիմ, եթե դատական գործընթացը պարտվեք, դուք կմուծեք տուգանքը։
Գիտեք, եթե կարելի է, ես մի փոքր
անդրադառնամ, ինչ-որ ունեք դատական։
Ես դատական անձամբ իմ հետ ինձ հետ կապված չունեմ, բայց առհասարակ դեռևս շուտ է դատական գործերը պարտության մասին ասել, եւ իրավական առումով եթե գնահատենք, չեմ կարծում, որ այս դատական գործերը կպարտվենք, դա կլինի կողմնապահություն եւ անարդա դատավարություն, եթե պարտություն լինի։
Իսկ եթե լինի գումարը կմուծվի,
իհարկե ոչ, այս Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր դատական ակտիվները ավարտելուց հետո մենք կանցնենք արդեն այլ եվրոպական դատան, եւ այդտեղ արդեն ամփոփելի է հաղթանակը։
Մասով երկու վարչական գործ կա այս պահին, հարուցված երկու, այո, սեպտեմբերի 1-ի եւ 11-ի մասով, երրորդին էլ, այսպես ասենք, սպասում ենք, հա, հենց ամսի 6-ի հետ բերմա ենթարկելու հետ կապված, ամեն դեպքում արձանագրությունը կազմել են։ Ինչպես ասաց Ռիման, ակնկալում ենք արդար դատաքննություն, չնայած լավ գիտենք մեր դատական համակարգի վիճակը, բայց բարեբախտաբար արդեն կան նախադեպեր, որ դատարանները որոշում են կայացնում քաղաքացիների օգտին, այդ աստիճանի ոստիկանության օրենքից դուրս է գործում, որ անգամ այսքան վատ դատական համակարգ ունենալու դեպքում դատարանը որոշում ներկայացնում յոքուտ քաղաքացիների։ Հուսանք մեր դեպքում էլ գոնե արդարությունը։
Իսկ եթե չէ, միևնույնը հրաժարվում եք գումարը։
Իհարկե, ինչի համար։
Սարգիս Ղոնյանը առաջին հարցը կրկնվում է Նոր Հայաստանի մասով, դրա պատասխանը հնչել է, երկրորդը՝ դեկտեմբերի 6-ին, երբ ժողովուրդը Նոր Հայաստան շարժման հետ միասնական հավաք երթ էր անում, դուք կրկին մի խմբով առանձնացաք ու գնացիք հանրապետության հրապարակ, որտեղից էլ բերման ենթարկվեցիք, արդյոք նման քայլով չեք պարակտում շարժումները ու բաժանում ժողովրդին, սա արդեն ամիսներ շարունակ քննարկվող հարց է ամփոփման տեսքով։
Ես քանի որ ես եմ ընտեղ եղել, ես անդրադառնամ, հա, ուրեմն նախ այդ պարակտման խոսակցությունները վերջապես
պարզապես պիտի վերջ տրվեն, հա, քանի որ պայքարի մեխանիզմների ամեն մարդ իր պատկերացումն ունի, ու եթե ինչ-որ մեկը մյուսի պայքարի մեթոդը սխալ է համարում, դա դեռ չի նշանակում, որ տվյալ մարդը պարակտում է մցնում։ Մենք պայքարի մեր ձևն ենք տեսել, մեզ համար անհնազանդությունը դրսևորվում է նման կերպ, և մենք ճիշտ գտնելով նման տեսակ անհնազանդություն, արել ենք այդ գործողությունը առանց որևէ մեկին փորձելու ներգրավել դրա մեջ, այսինքն մենք չենք համոզել ինչ-որ մեկին գալ ինչ-որ բան անելու, որպեսզի ասեն պարակտել են։ Ոչ, մենք արել ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ նպատակահարմար են գտել նման գործողություն գնալու, մենք արել ենք դա առանց ինչ-որ մեկին, այսպես ասեմ, համոզելու, հա, մենք չենք փորձել պարակտել։
Լավ, կա ավելացնելու բանը։
Դե հիմնականում դա է ուզում նշեշտել, որ այդ պարակտումները, այդ եզրույթը օգտագործում են ավելի շատ այն մարդիկ, ովքեր նպատակ ունեն ինչ-ինչ հարցերով, այո, սադրելու և տանել պարակտման այն համախմբումը, որը կա։
Այո, այդ շարժման հարթակում կանգնած մարդիկ էլ գիտեն, որ մենք երբևէ, ու բոլորը գիտեն, որ մենք երբևէ պարակտման որևէ փորձ չեն կարել։ Մենք բոլորս պայքարող քաղաքացիներ ենք և նպատակ չունենք պարակտելու ինչ-որ խմբերի ու ինչ-որ մարդկանց։ Դա պարզապես ինչ-որ մարդիկ ուզում են տեսնել, այ թե ինչի համար, դա էլ իրենք կիմանան։
Հիմա Նարեկ օգտատերն ասում է, ինչու է նախաձեռնությունը մտել փակուղի, նախ մտել է թե ոչ։
Չեմ կարող ասել, ինչու է այդպիսի տպավորություն ստեղծվել քաղաքացու մոտ։ Փակուղի ասվածը շատ հարաբերական է, մենք փակուղում չենք, եթե ակտիվ գործունեությունը նկատելի չի, դա դեռ չի նշանակում, որ փակուղում են գտնվում։
Միշտ չի կարելի, հա, լինել փողոցում, միշտ գոռալ, միշտ ինչ-որ բան անել։ Հիմա այն հարցի հետ, որով մենք զբաղվում ենք, որոշակի գործընթացներ են գնում։
Ինչու եք զբաղվում
այդ հարցի, հոսանքի հարցի հետ կապված, հիմա որոշակի գործընթացներ են գնում, համակարգային որոշակի փոփոխություններ են լինում, ու կարիք կա տեսնելու ինչ է արվում, ինչի համար է արվում, որից հետո նոր հանրային, այսինքն հիմա մեր խմբում այսպես դիտորդ վերահսկող, վերլուծող այս կարգավիճակն է, այսինքն մենք հետևում ենք այդ գործընթացին, փորձում ենք վերլուծել ինչ է կատարվում, հա, ինչ է արվում, ու փորձում ենք վերահսկել այդ ամենը, այսինքն այն ինֆորմացիան, ինչը որ կլինի հրապարակայնացնել, որովհետև մենք հասարակ քաղաքացիներ լինելով միայն հանրայնացնելով կարողանանք վերահսկողության ինչ-որ օղակ ստեղծել։
Շնորհակալ եմ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին ոչ թալանին համակարգող խմբի անդամներ Ռիմա և Մաքսիմ Սարգսյանները։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ, հաջողություն։
Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, ցտեսություն։